Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, урматтуу каарман. 23 майдагы кезектеги түшкү жарым сааттык берүүбүздү Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу башкы темалар. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулдары Сейит жана Кадыр Атамбаевдир саясий ишмердүүлүгүн жаңы түзүлгөн Социал-демократтар партиясы менен жүргүзүп жатат. Эмне болгон партия экенин түзөтүрдө айтып беребиз. Айтылып бүтпөгөн антикоррупциялык саясат. Коопсуздук кеңеши 4 жылдык планды камтыган жаңы антикоррупциялык стратегиянын долбоору иштелип чыккан жарыялады.
Бул соттук реформа азыр. Толугу менен башынан баштап аягына чейин көзөмөлгө алынып, бул ишке ашырылып атат.
Аларда Ысык Көлдө ардагер пенсионер пирамида формасындагы мейманкананын долбоорун сунуштап жатат.
У нас на Иссык-Куле была такая красота.
Мага көпчүлүктөр бул идеяны башка өлкөлөргө сатып жиберүүнү сунушташты, бирок мен макул болгон жокмун. Себеби Кыргызстан менин мекеним, мен анын өнүгүүсүн каалайм.
Ошондой эле Евразия экономикалык биримдигинин пандемияга жасаган реакциясы тууралуу атайын маекти да тартуулайбыз, андыктан биздин толкунда болуп туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды кесиптешимиз Амира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистанда кайраган учакта 97 адам өлгөнү тастыкталды. Карачи шаарынын бийлиги учактагы 91 жүргүнчүдөн жана экипаждын 8 мүчөсүнөн 2 адам гана аман калганын билдирди. Маалыматка ылайык, 22 майда PK-83-03 каттамындагы учактын бардык жүргүнчүлөрү такталып, өлгөндөрдүн сөөктөрү табылган. Айрым адамдар учак кулап түшкөн соң жан беришкени кабарланды. Ички иштер министри Аяз Шахмат Шах учактын кыйрашына техникалык мүчүлүштүк себеп экенин билдирди. Ал эми каттам таандык болгон авиа компаниянын башкы директору Аршат Махмуд Малик кырсыктын себебин Пакистандын көз карансыз агенттиги иликтеп жатканын билдирди. PK-83-03 каттамын аткарган Боинг учагы 22 май күнү Карачига Лахордон учуп келаткан жана коноруна саналуу секундтар калганда кулаган. Пакистан бийлиги мындан бир канча күн мурун коронавирус пандемиясынын улам киргизилген чараларды жумшартып, ички каттамдарга уруксат берген эле. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 15 адам жаңыдан катталды. Алардын ичинен Бишкекте 3, Чүй облусунда 1, Ош облусунда 1 адам, Жалал Абад облусунда 1, ошондой эле Санкт-Петербург шаарынан келген 9 курсант илдет жуктуруп алган. Ушул менен 16 майга карата Кыргызстанда жалпы коронавирус илдетин жуктурган 1365 учур катталды. Бул тууралуу 23 майда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында акыркы суткада 8 адам оорудан айыгып чыкты. Жалпысынан оору алгач катталган 18 марттан берки убакта коронавирус жуктуруп алган 957 адам сакайды. 14 адам COVID-19 илдетин жуктуруп алган соң каза тапты. Акыркы суткада милиция кызматкерлеринен вирус аныкталган жок. Жалпысынан ооруга чалдыккан 273 медицина кызматкеринин 226 айыгып ишине кайтты. Ушул тапта 394 адам стационарда жатат, 11 адамдын абалы оор, 4 киши жандандыруу бөлүмүндө. Кыргызстанда 18 марттан бери коронавирус илдетин жуктуруп алып катталган 1365 адамдын 180 жашы 15 толо элек жаш балдар. Акталаадагы ооругандарга вирус төрөтүүнөн жуккан. Нарын облусунун Актала районунан катталган 18 адамга коронавирус төрөтүүнөн чыгып барган келиндерден жукканы аныкталды. Бул маалыматты саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев бүгүн 23 майда билдирди.
Областной роддомдон 2 тырыган келиндер чыгып барышкан экен. Жакын туугандардын ичинен контакт болуп, биринчи катардагы байланыштагы адамдардан 11 кишиден лабораториялык тастыктоо менен жугузуп алгандарды таптык эле. Дагы 6 адамга да жугузуп, Акталада 2 төрөп чыгып барган аял кишилерден ошо 18ге чейин жетип калып атат да контактлар.
Нурболот Үсөнбаевдин маалыматына караганда, учурда бардык оору жуктургандар дарыланууда, алар менен байланышта болгон адамдардын бардыгы көзөмөлгө алынып, текшерүүдөн өтүп жатышат. 22 май күнү Нарын облусунда 21 адамдан коронавирус илдети аныкталган, анын ичинен 18 Актала районунун тургундары экени кабарланган. АКШ Кытайдын 30 ашуун ишканасын кара тизмеге киргизди. АКШнын соода министрлигинин маалыматына караганда, кара тизмеге киргендердин айрымдары мусулман азчылыктардын укугу тебеленүүсүнө салымы бар деп эсептелген ишкана уюмдар. Жети ишкана Шиньяндагы мусулман азчылыктарын куугунтуктоо, массалык кармап камоо, мажбурлап иштетүүгө катыштыгы бар деп айтылса, 20 ашууну Кытайдын армиясы менен байланышта болгон үчүн кара тизмеден орун алган. Кара тизмеге кирген ишканаларга Америкадан жана башка өлкөлөрдөн АКШнын катыштыгы менен жасалган товарларды сатып алуусуна чектөө коюлат. АКШ соода министрлигинин бул кадамы Бээжинде эл өкүлдөрүнүн улуттук конгресси Гонконгдогу улуттук коопсуздук боюнча мыйзам долбоорун карап жаткан учурга туш келди. АКШ Бээжиндин бул мыйзамды кабыл алуу дымагын сындады. Мамлекет катчы Майк Помпео 22 майдагы билдирүүсүндө бул Гонконгтун автономиясына шек келтирерин айтты. Чечестандын президенти Рамзан Кадыровтун саламаттыгы жана ал кайсы жакта дарыланып жатканы тууралуу расмий маалымат жок. Айрым басылмалар мурдараак Кадыров коронавирус жуктуруп ооруканага түшкөнүн жазышкан. Интерфакс сценария новости агенттиктери саламаттык сактоо тармагындагы булактарына таянып 43 жаштагы Рамзан Кадыров 21 майда Москвага ооруканага жеткирилгенин жазышты. Ал эми базада отулган телеграм канал 21 майда Кадыровту атайын учак менен Москвадагы эң мыкты делген клиникалардын бирине алып келишкенин маалымдаган. Расмий маалыматтар боюнча Чечестанда 1000 ашуун адам коронавирус жуктурган, 11 адам вирустан көз жумган. Бир нече күн мурун Рамзан Кадыров коргонуучу каражаттар жетишсиздигине даттанган дарыгерлерди сындап, жетекчилерин кызматтан алууну талап кылган болчу. АКШ жана Канададан 146 кыргызстандык мекенине кайтып келди. 23 май күнү алардын кайтып келгендердин ичинде 109 мектеп окуучусу, 37 студент жана улгайган курактаган адамдар бар. Аларды алып келүү үчүн атайын учак уюштурулганын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Флекс программасы менен АКШда окуп жаткан окуучулар АКШнын Бишкектеги элчилигинин жардамы менен акысыз учуп келишкени кабарланды. Кайтып келгендердин бардыгы саламаттык сактоо министрлигинин талаптарына ылайык толук лабораториялык текшерүүдөн өткөрүлүп, обсервацияга алынышары дагы кабарланды. Бишкекте коронавирустан жайылуу тобокелчилиги жогору бойдон калууда. 25 майдан тарта Бишкекте коронавируска каршы күрөшүүнүн жоопкерчиликтүү жана эң коркунучтуу этабы башталат. Бул тууралуу Борбор калаанын мэри Азиз Сурахматов бүгүн 23 майда билдирди. Мэр муну 25 майдан тартып көптөгөн ишкана коомдук транспорттун ишке кайтуусу менен байланыштырды. Сурахматов бардык ишканалардын өзгөчө базар, соода борборлорунун, транспорттук уюмдардын, спорт залдардын жетекчилерине эскертүү жасап, мындан ары COVID-19 вирусу жайылган ишкана, мекеме жана башка уюмдун жетекчиси жоопкерчиликке тартыларын баса белгиледи.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит.org.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулдары Сейит жана Кадыр Атамбаевдер саясий ишмердүүлүгүн жаңы түзүлгөн Социал-демократтар партиясы менен жүргүзүп жатат. Аталган партиянын Кыргызстан Социал-демократиялык партиясына эч кандай тиешеси жок. Бул тууралуу кесиптешим Айбек Бийбосунов биздин кечки эфирге атайын макала даярдап жатат. Азыр Айбек биз менен түз эфирде. Эмне болгон партия экен? Эмнеге мындай ажырымдар келип чыгыптыр?
Саламатсыздарбы? Негизи эле жаңы түзүлгөн социал демократтардын Кыргызстан социал демократиялык партиясы же болбосо биз көнүп калган КСДПга эч кандай тиешеси жок. Бул жаңы партия 2019 жылы декабрь айында юстиция министрлигинен расмий каттоодон өткөн. Жетекчилиги азыркы учурда Жыргалбек Ишенов аттуу жаран жазылган. Алмазбек Атамбаевдин акыркы учурда саясатка айланышып аткан уулдары Сейит жана Кадыр Атамбаев дал ушул катышкан иш чаралардын баардыгында дал ушул социал демократтар деп аталган жаңы партиянын белгилерин, эмблемаларын көрүүгө болот. Негизи буга чейин КСДП ортосундагы саясий кеңештин ортосунда ажырым пайда болгону айтылып келген. 12 майда Ирина Карамушкина жогорку кеңештин депутаты фейсбугуна билдирүү жасап ортодогу ажырымды ачыктады. Ал 3 кишинин ысымын атады. Депутаттын билдиргенине караганда мындан ары биздин КСДПнын баардык иш чаралары жана жолугушуулары Адил Турдукулов, Кундуз Жолдубаева жана Асель Кодуроановасыз өтөт деп билдирди. Депутаттын пикиринде дал ушул 3 адам Атамбаевди ачык жактабай жана ошондой эле анын уулдарына колдоо көрсөтпөй койгон. Мындан тышкары Адил Турдукулов дагы азыр Facebook баракчасында өзүнүн билдирүү жасап атат. Анын пикиринде Алмазбек Атамбаевдин балдарында саясий көрөңгө жок деп билдирди. Мындан тышкары ушундай оор кырдаалда КСДПга басым жасап аткан учурда партиянын экиге бөлбөй, тескерисинче биригүүгө жана ошондой эле КСДП менен бир идеологиядагы адамдарды партияга чакырууга аракет кылса болмок деп билдирип атышат. Негизи эле бул КСДП партиясы биз билгендей биринчи жолу бөлүнүп жаткан жок. Эсиңизде болсо Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда дагы бийлигине кийин президенттиктен кеткенден кийин дагы экиге бөлүнгөн. 2018 жылы түзүлгөн Атамбаевсыз КСДП саясий кыймылынын жетекчиси, КСДПнын мурдагы жетекчиси Сагынбек Абдрахмановду юстиция министрлиги 2019-жылы КСДПнын лидери катары каттап, партиянын дарегин дагы өзгөрткөнүн билебиз. Бул окуя боюнча биз пикир алууга Атамбаевдин камактагы Атамбаевдин уулдары Сейит жана Кадыр менен байланышканга аракет кылдык, бирок алар Facebook баракчасы аркылуу гана жакын арада маалымат берилет деп гана жооп берди. Азырдагы
алар эми ушул жаңы түзүлгөн дейбизби, ачылган дейбизби партиясы менен шайлоого барары тууралуу дагы кептер болуп жатабы же кандай?
Ооба, азыркы учурда алар өзүлөрү 15-чи ушул айдын 15-инде жолугуу
жергиликтүү кеңештин да
шайлоого аракет кылышкан жана ошондой эле Карамушкинанын маалыматы боюнча Сейит жана Кадыр Атамбаевдин Facebook баракчасындагы маалыматына таяна турган болсок, алар алдыдагы шайлоолорго мурдагы КСДП эмес, өзүлөрү жаңы түзүп кыймылга келтирип аткан социал демократтар менен бара тургандыгын белсенип атканын ар дайым билдирип келишет.
Чоң рахмат кесиптешим Айбек Бийбосунов кечки эфирге мына ушул темада макала даярдап жатат. Андыктан биздин сайтыбызды ошондой эле кечки эфирде дагы акмалап туруңуз. Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Акыркы маалда өлкөдө коррупцияга каршы күрөш саясатын күчтөндүрө турган ар кандай программалар кабыл алынып жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга аралашкандар ээлеген кызматына жана сиңирген эмгегине карабастан жазаланышы керек экенин дагы айтты. Ал эми оппозиция коррупцияга каршы күрөш тандалма же жасалма жүрүп, жогорку эшелондогу коррупциянын бети ачылбай жатканын белгилеп жатат. Куанычбек Жолдошов кененирээк бул темага кайрылмакчы.
Президент Сооронбай Жээнбеков бул жумада Коопсуздук кеңешинин катчысы менен соттор кеңешинин төрагасын кабыл алып, коррупцияга каршы көрүлүп жаткан чаралар боюнча маалыматтар менен таанышты. Анда президент коррупцияга каршы күрөш токтобошу керектигин айтып, коррупционерлер ээлеген кызматына жана алган наамына карабастан жазаланышы керектигин белгиледи. Ал эми Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев президентти жаңыдан иштелип чыккан антикоррупциялык стратегиянын долбоору менен тааныштырды.
При подготовке проекта антикоррупционной стратегии были привлечены наши
антикоррупциялык стратегиянын долбоорун даярдоодо көз карандысыз серепчилер тартылып, алардын сунуш пикирлери эске алынды. Долбоор даярдалгандан соң тиешелүү мамлекеттик органдардын кароосуна жөнөтүлдү. Алардан ушул жумада бардык документтерди алабыз. Кем жерин иштеп бүткөндөн кийин Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнө жиберилет.
Андан кийин президент Сооронбай Жээнбеков соттор кеңешинин төрагасы Нурлан Атаназаровду кабыл алды. Анда мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков сот тутумун сан арептештирүүнү күчөтүү менен бардык сот залдарына аудио-видео жаздырууну толук киргизип, электрондук сот өндүрүшү менен камсыздоо зарылдыгын баса белгиледи. Мониторинг боюнча эксперттик топтун мүчөсү Бегалы Пирманов коррупцияга каршы жаңы стратегия үчүн чыныгы сот реформасын жүргүзүү маанилүү экенин айтты.
Максаты абдан жакшы. Элге, биздин элибизге жеңилдиктерди алып келүү. Буга чейинки болгон соттук реформалар мындай бир үстүктөн болуп калган, же болбосо толук аягына чыгара албай калган. Азыр болсо ушул ар кайсы тармактар боюнча атайын жумушчу топтор түзүлүп, бул соттук реформа азыр толугу менен башынан баштап аягына чейин көзөмөлгө алынып, бул ишке ашырылып атат.
Анткени менен оппозициялык саясатчылар бийликтин коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү тууралуу сөз козгоп калганын алдыдагы парламенттик шайлоонун шоураты менен байланыштырышты. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров коррупцияга каршы чыныгы күрөш эмес, аны жасалма окшоштуруу аракети гана жүрүп жатканын билдирди.
Анан четинен алып келип камагыла. А башта өзүңдөн башталды. Ошол 7-нчи кабаттан башталды. Башта ким тоскоолдук кылып атат? Жээнбековдун эч кандай реакция күтпөш керек. Анан улам улам эле бир нерсени чыгарып коюп, мына эми жаңыланганы калды. Жок, бул бийлик башынан туура эмес келген. Булардын колунан такыр эч нерсе келбейт. Мына коррупциялык иштер боюнча булар башынан малынган, бийликке коррупциялык жол менен келишкен. Булар өмүрүндө коррупциядан арылбайт. Коррупциянын башында дал ошол бийликтин өзү турат. Анан кечээ Коопсуздук кеңешинин катчысы менен жолукту деп аны бир башка мамлекеттин жетекчиси менен жолуккандай кылып, ой айланайын, көрбөгөндүн көргөнү курусун дегендей ушул окуяда адамды өлкө үчүн, эл үчүн деген көкүрөк күйүп жаныш керек да, унчукпастан өтүрө берет, дың деп айтып койбойт. Мен канча жолу айтам, 27 жыл эгемендүүлүк тарыхында эки ооз сөз айтпаган кишиден эмнени күтөсүңөр деп канча жолу кайрылдым. Андан такыр эч нерсе чыккан эмес, чыкпайт дагы. Анан болгондон кийин кайрылышы суроо менен кайрылып коесуңар, эмнеге үмүт кылсак болобу деп. Болбойт.
Анткени менен талдоочулар антикоррупциялык саясатты күчтөндүрүү үчүн сан арептештирүүнү тездетүү зарылдыгын белгилешти. Саясат талдоочу Табыл Дакеров коррупцияга каршы күрөштө адам факторун азайтуу маанилүү экенин айтты.
Күрөштүн дагы бир түрү катары бул жанагы цифровизация же болбосо сан арептештирүү каралган, мындайча айтканда, гражданин менен мамлекеттик чиновник мындай дайыма беттешпей, мындай жалаң ушул электрондук негизде байланышта ушул бардык мамилелерин, бардык баягы иштерин чечип, маселелерин чечип ала тургандай иштер жүрүп жатат да. Бул да өтө жакшы бир көрүнүш.
Ал эми президент мамлекеттик органдардын коррупция менен күрөшүү багыттарынын бири декларациялоо жөнүндө мыйзамдарды сактабагандыгы үчүн жоопкерчиликти күчөтүү чарасы болушу керектигин белгиледи. Бирок талдоочулар бул демилер көптөн бери көтөрүлүп келген менен эмнегедир ишке ашпай келе жатканын айтып келишкен. Адатта коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү демилгеси шайлоо сыяктуу маанилүү саясий окуялардын астында гана көтөрүлүп келгени белгилүү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө ишемби, 23-май. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Париждеги IHS Market аттуу изилдөө компаниясынын жетекчиси менен маек, ошондой эле Ысык Көлдөгү пенсионер Владимир Литвиненконун туризмди өнүктүрүүгө багытталган кызыктуу долбоору тууралуу атайын баяндоо угасыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Пакистандын Карачи шаарында кыйраган учакта 97 адам өлгөнү тастыкталды. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 15 адам жаңы катталды. Алардын ичинен Бишкекте 3, Чүй облусунда 1, Ош облусунда 1, Жалал Абад облусунда 1 адам, ошондой эле Санкт-Петербург шаарынан келген 9 курсант илдет жуктуруп алган. Кыргызстанда 18 марттан бери COVID-19 илдетин жуктуруп алып катталган 1365 адамдын 180 жашы 15 толо элек балдар болуп чыкты. Акталадагы ургандарга вирус төрөтүүнөн жукканы маалым болду. АКШ Кытайдын 30 ашуун ишканасын кара тизмеге киргизди. Чечинстандын президенти Рамзан Кадыровдун саламаттыгы жана ал кайсы жакта экени тууралуу азырынча расмий кабар жок болуп жатат. Ошто папан суу сактагычына чөгүп кеткен адамдын сөөгү табылды. АКШдан жана Канададан 146 кыргызстандык мекенге кайтып келди. Бишкекте коронавирустун жайылуу тоокелчилиги жогору болуп жатканын шаар башчысы Азиз Сурахматов бүгүн атайын жыйында билдирди. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан көрүп окуп этегине пикириңизди дагы жаза аласыз. Ошондой эле биздин ЛТР телеканалынан чыгып жаткан бардык телеберүүлөрдүн архивиндагы сайтыбыздан тапсаңыз болот. Ютубтагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Биздин WhatsApp номерубуз күнү түнү иштеп жатат. 0550 988 755 номуруна өзүңүздүн сунуш пикириңизди же көз карашыңызды жаздырып койсоңуз болот. Уктуруубузду улантабыз. Париждеги IHS Market аттуу изилдөө компаниясынын жетекчиси Алекс Меликашвили Евразия экономикалык биримдигинин пандемияга жасаган реакциясы тууралуу Азаттык радиосуна маек курду. Аны менен Айнура Жекши кызы сүйлөшкөн. Азыр ошол маекти угуңуз.
Алекс, маегибизди соңку окуядан баштасак. 19 майда Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн президенттери уюмдун 5 жылга түзүлгөн стратегиясын жалпысынан жактырышканы менен аны бекитишкен жок. Бул күтүлгөн эле жаңылык болдубу?
Eurasian Economic Union from the very beginning was a very pro forma.
Евразия экономикалык биримдиги эң башынан эле формалдуу уюм болчу. Институционалдык жактан өнүккөн эмес. Акыркы жаңылык мен үчүн таң калыштуу деле эмес. Себеби биримдик өлкөлөрү бир жагынан COVID-19 кесепеттери менен күрөшсө, экинчи жагынан эки негизги мүчөсү экономикалары газ менен мунай экспортунан көз каранды болгон Орусия менен Казакстанда мунай баасынын кескин арзандашы чоң сокку урду. Мунун баардыгы биримдиктин интеграциясына терс таасирин тийгизбей койгон жок. Андан тышкары көптөгөн ички карама каршылыктар байкалып жатат. Мисалы, уюмдун жакыр жана чабал мүчөлөрү Армения жана Кыргызстан өз өзүнчө Орусияга кайрылып, газдын баасын төмөндөтүүнү сурашкан. Менин түшүнгөнүмө караганда Орусиянын андайга көнүү каалоосу жок. Бул да биримдикке кирген өлкөлөр ортосунда тилектештиктин деңгээлин көрсөтөт. Дагы бир мисалды айта кетейин. Орусиянын өкүлдөрү маал-маалы менен орток валюта маселесин көтөрүп келишет. Казакстан бийлиги, анын ичинде тышкы иштер министрлиги канча жолу андай маселе каралбайт деп билдирүү жасаганын санап да бүтүрө албайм. Блоктун хартиясында да андай мүмкүнчүлүктөр каралган эмес. Нурсултан үчүн орток валютаны кабыл алуу өтө алыс кеткен кадам азырынча.
Коронавирус пандемиясы биримдикке, мүчө мамлекеттердин кызматташтыгына кандай таасир тийгизди?
We all need to remember that first of all, the Eurasian Economic Union came into existence
Биримдик 2015 жылдын январында, демек 5 жыл мурун пайда болгонун унутпаш керек. Бул салыштырмалуу жаңы уюшма. Биринчи кезекте экономикалык интеграцияга негизделген соода блогу. Балким Казакстандын ошол кездеги президенти Нурсултан Назарбаев оюнда Европа биримдигин үлгү катары караштырса керек. Бирок бул биринчи кезекте соода блогу деп кайталайт элем. Демек, COVID-19 пандемиясынан улам келип чыккан эпидемиологиялык чукул кырдаалды жөнгө салуу өңдүү маселелер баштапкы уставынын алкагына кирбейт. Мүчө мамлекеттер ортосунда карантиндик чараларды айкалыштыруунун белгилери да байкалган жок. Ар бир өлкөнүн өкмөттөрү башкаларды карап отурбай, өз алдынча карантин киргизишкен. Кабыл алынган чаралар бири биринен абдан айырмаланып келген, азыр да айырмаланып турат. Менимче, биримдик коронавируска байланыштуу конкреттүү биргелешкен стратегияны сөзсүз иштеп чыгышы керек деп күтүү бир аз туура эмес. Ооба, жетекчилер жыйын куруп кризисти талкуулашты. Бирок баардыгы кайра эле формалдуу түрдө өттү. Мүчө мамлекеттер COVID-19 илдетинин жайылышын алдын алуу аракеттерин координациялоо жөнүндө макулдашышкан. Конкреттүү иштерден медициналык жабдууларга бирдиктүү импорт тарифтерин алуу, эпидемиологиялык маалыматтар менен алмашып турууну атасак болот. Уюмдун кандайдыр бир гуманитардык жардамы жөнүндө мен уккан эмесмин. Эки тараптуу негизде айрым өлкөлөр бири бирине көмөктөшүүдө. Мисалы, Казакстан Кыргызстанга жардам жөнөткөнүн айтсак болот.
Бирок Кыргызстандагы жөнөкөй адамдардын айрымдары мигранттар маселесине келгенде, биз бир биримдиктин жарандарыбыз. Эмне үчүн Орусия, Казакстан жардам беришпейт? Ушундай да жардам болуш керек эле деп айтышат.
So now you are touching on a bit of a different issue. I have to agree with you.
Сиз азыр башка маселени козгоп жатасыз. Албетте, ушундай жагдайлардан биримдиктин ичиндеги тилектештик тууралуу жыйынтык чыгарса болот деген ойго кошулам. Орусияда кыргызстандык эмгек мигранттардын начар мамилеге туш болгону көнүмүшкө айланган. Тилекке каршы өз өлкөсүндөгү абал кыйын болгондуктан акча табуу үчүн Орусияга барууга муктаж. Бул жаңылык деле эмес. COVID-19 байланышкан абал ошол борбор азиялык, анын ичинде кыргызстандык мигранттар туш болгон дискриминациянын дагы бир көрсөткүчү.
Central Asian labor migrants in general, including the Kyrgyz labor migrants in Russia.
Айрым эксперттер ушундай пандемия маалында Орусияда иштеген жок дегенде биримдик жарандарын орус жарандарына теңесе болмок деген ойлорун да айтышат. Бул канчалык реалдуу?
Completely unrealistic and wishful thinking. And also you have to bear in mind that, you know, the strain.
Бул куру кыял деп ойлойм. Соңку окуялар көргөзгөндөй коронавирусту жугузуп алгандардын саны кескин өскөн сайын Орусиянын саламаттык сактоо системасына чоң күч келип атат. Өлкө COVID-19 илдетинин негизги очокторунан болуп калды. Мындай абалда медициналык жайлар орус жарандарын даарылап айыктыруу менен алектенип, айласын таппай келатышат. Бейтаптар ансыз да көп болуп жатат. Анан биримдиктин жарандарына да ушундай кам көрүшөт деген ой реалдуу эмес.
Do you really think this is realistic that they can accommodate citizens from the Eurasian Economic Union?
Париждеги IHS Market аттуу изилдөө компаниясынын жетекчиси Алекс Меликишвили Евразия экономикалык биримдигинин пандемияга жасаган реакциясы тууралуу кесиптешим Айнура Жекши кызына айтып берди.
Азаттык радиосунда Адабий түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшемби жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Бул түрмөккө чыккан аңгемелер ошондой эле сайтыбызга дагы жарыяланып жатат. Интернеттеги азаттык чекит орг сайтына кирип аңгемелерди окуп, пикир дагы жазып туруңуз. Уктуруубузду Ысык Көлдөн алынган баян менен улантабыз. Пенсионер Владимир Литвиненко туризмди өнүктүрүүнүн жаңы жолун тапты. Ал пирамидага окшогон мейманкананын макетин жасап чыкты. Бийиктиги 11 метрге жеткен пирамидада түрүндөгү мейманкананын өзгөчөлүгү ал көл үстүндө сүзүп жылдын 4 мезгилинде тең эс алуучуларды кабыл ала алат. Пирамиданы жасап чыгуу үчүн 500 000 доллар керек болот. Азыр пенсионер инвестор издөө менен алек болуп жатат. Өткөн жылы өз идеясын айтып, Орусиянын президенти Владимир Путинге чейин дагы кат жөнөткөн экен. Кесиптешим Кундуз Сырдыбаева көлдөгү тапкыч Владимир Литвиненко менен жолугуп, анын пикирлерин укту.
Вот эта пирамида, ее функциональные возможности очень широкие. Она, во-первых, плавает на воде.
Бул пирамиданын функционалдык мүмкүнчүлүктөрү өтө көп. Эң башкысы ал суу үстүндө ченеми жок убакыт тура алат. Чоң толкун болгон күндө да чөөп кетпейт. Себеби оор жүктүн баары алдында. Үстү жашоого гана ылайыкташкан. 3 кабаттуу пирамиданын бийиктиги 11 метр. Бул бийиктик адамдын ден соолугуна жакшы таасир берет. Ичинде баары бар. Джакузи, камин, уктоочу бөлмөлөр. Пирамида күндүн нурунан энергия алат, экологияга кыпындай да таасирин тийгизбейт. Пантондорунда болсо 40 кишилик орун бар. Алюминатор аркылуу суу алдындагы жашоону көрсө болот. Жуунуучу жай, ашкана, баары 2-чи жана 3-чү пантондо болот. Көл жээгинде бул пирамида үчүн атайы орун камдап койсо да болот.
Потому что вот эти понтоны 2.
Көл жээгиндеги Караой айылынын тургуну Владимир Литвиненко бул эмгеги туурасында айтып бергенден тажабайт. 3 жыл мурун түшүнө кирген бул пирамиданы ал 1 ай дегенде кагазга түшүрүп, ушул макетти жасаган экен. Пенсионер 400 квадрат метрди түзгөн бул мейманкана курулчу болсо, ага 500 миң доллар каражат кетеринде эсептеп чыккан. Анын айтымында бир эле учурда 80 киши кабыл алган бул жай жылдын 4 мезгилинде туристтерди тосо бермек.
Вот сейчас я хочу, чтобы у нас на Иссык-Куле была такая красота.
Мага көпчүлүктөр бул идеяны башка өлкөлөргө сатып жиберүүнү сунушташты, бирок мен макул болгон жокмун. Себеби Кыргызстан менин мекеним, мен анын өнүгүүсүн каалайм. Келечекте пирамида менен канчалаган туристтерди Иссык-Көлгө тартсак болот. Пирамида менен дүйнөгө таанылсак болот. Адистер курулуш иштерине 500 000 доллар кетиши мүмкүн дешти. Бирок менин оюмда бул өтө чоң каражат эмес. Себеби өзүн кийин бат эле актап коет.
Вложенных денег она будет возвращать.
Азырынча пенсионердин туризмге салым кошо турган бул долбооруна кызыккандар боло элек. 2019 жылы ал Орусиянын президенти Владимир Путинге да кат жөнөтүптүр. Путиндин администрациясы өлкөдөгү ойлоп табуучуларды колдогон 22 борбордун бири менен иштешүүнү сунуштап, жооп жазган экен. Бирок пенсионер өзү ойлоп тапкан идеяны Кыргызстанда ишке ашыргысы келгенин айтып, сунушту жоопсуз калтырган. Азырынча анын чакан пирамидасы үйүндө гүлгө оролгон шаркыратмада кыял болуп турат.
Буквально 5 минут делал, и это тоже 5 минут я делал.
Мен бул балтаны 5 мүнөттүн ичинде эле курчутуп саптап койдум. Араны деле ошондой убакытта бүттүм. Бул тегеректеги элдин көбү келет. Мен каражат табам. Ал болсо кубанып кетет.
Ножи наточу, цепи на бензопилу без проблем. Короче, любой инструмент.
Чоң максатты көкүрөгүндө сактаган пенсионер уста азыр айылдагылардын буюм тайындарын оңдоп берип, жайкысын пансионаттарга жыгачтан кайык жасап берип, киреше табат. Бир учурда шаарда жашаган Литвиненконун үй бүлөсү 30 жыл мурда Иссык-Көлгө көчүп келип, айылда калууну чечкен. Учурунда бир катар чет мамлекеттерди кыдырып иштеп келген каарманыбыз эми жашоосун Иссык-Көлсүз элестете албай турганын айтат.
И я по морям, по волнам 2,5 года.
Мен 2,5 жыл алыскы чыгышта жүрдүм. Ал жакта агамдын баласы бар эле. Ошол балык уулоо флотуна жумушка орноштуруп койгон. Тынч океан, Сингапур, Корея, Япония, Вьетнам, Жаңы Зеландияда болдум. Анан күз айларында өзүмдүн Бишкегиме келдим. Келсем шаар суук кир экен. Кийимимди чогултуп алып Иссык-Көлгө кетип калдым. Пансионатта кароолчу болуп иштедим. Ал көлдүн керемет жээгинде болчу. Кийинчерээк апам экөөбүз Бишкектеги үйдү сатып, бул айылдан үй алып, ушул жерде жашап калдык. Бул жер Кудайдын берген белеги.
Приехал сюда.
Пенсионер идеясын ишке ашыруу үчүн өз алдынча инвестор издеп жатат. Ал көл жээгине туристтер жайкы 3 айга гана эмес, жыл бою келип тургандай шарттар түзүлүшү керек деп эсептейт. Иссык-Көл районуна өткөн жылы 1,100,000 киши келип эс алып кеткен. Алардын дээрлик 90% жайкы эс алуу мезгилине туш келет. Кундуз Сырдыбаева, Иссык-Көл, Азаттык.
Урматтуу каарман, ушундай жагымдуу баян менен бүгүнкү күндүзгү жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эфирден чыгарган макала баяндарды орус тилинде rus.azattyk.org, кыргызча azattyk.org сайттарынан таба аласыз. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Шыныбаева алып барам. Саламатта туруңуз.